Pras medras. Pras medras é unha frase que se emprega ao falar de que algo vai valer para cando sexa máis grande o destinatario. Por exemplo, ese pantalón é moi grande para ela que dará pras medras. Pois algo así sucederá agora. As ideas de mellora que vexas agora servirán para as túas medras. Avalía e mellora, así que colle caderno e lápiz. Lee estas preguntas. Cumprín cos meus prazos e responsabilidades. Axudei o grupo cando precisou ou só traballei na miña parte. Escoitei e respetei as ideas dos demais aínda non sendo as miñas. Que faría diferente a próxima vez para que funcione mellor o grupo? Tivéronse en conta as habilidades de cada persoa do grupo á hora de facer o reparto de tarefas para que fose o máis xusto posible. Fuches útil para o grupo ou, pola contra, parecía que só molestabas alá un días? Que podes mellorar como membro dun grupo de traballo? Que fixeches ben? Que podes copiar da actitude de outras persoas da aula ou traballar en grupo? Ou que viches que é mellor evitar? Copia e engade. Copia aquelas preguntas que consideras interesantes ou escribe outras que se che ocorran. Contesta e reflexiona. Crea unha lista coas túas respostas. Estas ideas son as que servirán para mellorar o teu traballo no futuro. Posta en común. Poñede en común estas ideas co resto da clase. Se hai algunha que non tiñas e consideras que é interesante, engade á túa lista. Non esquezas ter esta lista a man para as medras. Nun futuro poderás empregar o que aprendiches hoxe.